Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik, djetinci. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu 28. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu, jeromonahu Makariju, igumanu manastira Savina. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Blagosloven Bog naš i neka srećan praznik današnji, Vaskrsenje Hristovo svim ljudima.
Hvala Oče, a evo da vas prije nego što počnemo sa uobičajenim pitanjima pitamo i kako se živi u manastiru Savina i u Herceg Novom u ovo vrijeme pandemije koronavirusa.
Ja bih se sjetio sad u ovom trenutku, evo kako me pitate, ja se sjećam odmah se sjećam što će Justina. On je gore, a duša moja, šta ima svaki dan da čuje šta se desilo? Nema potrebe. Sad ti da znaš šta se na vestima, ovamo, namo, nema te, šta ti da razmišljaš šta će da se desi. Bog zna sve što će da se desi, to je da ideš za Bogom i nema šta da se sekiraš malo. Tako i to. Zaista nema potrebe čovjek da sad non stop sluša te vesti, da se bombarduje tim događajima, ne znam, korona, umrlo ovoliko, umrlo onoliko. Kao da se pobog umire samo od korone, umiralo se i pre. Zato je zavadao jedan strah bez ikakve neke prevelike potrebe. Istina je da treba voditi račun o svemu tome, ali ako vi kopate, tražite, na sami sebi ćete da izazovete nemir i krč i strah. Tako da ne treba čovjek i treba neke osnovne stvari da vidi. Da znaš kako da se ponaša, malo te mere što ima i to je to, da vodi svoj život kako treba. Mada je mnogo teško to sad da se izbjegne, smo navikli samo da gledamo te vesti. Ali onda kad stanu to gledamo, onda verujte, onda ne možemo da se saberemo i da imamo mire. Onda ćemo stalno biti u nekom strahu, agoniji. A ono, neka osnovna stvar je da postavimo stvari tako da nema ništa što može da se dogodi, a da Boga tu nema. Tako da i bolest ako dođe neka, pa i ako se umreš, to smo se svi toliko uplašili od smrti. Zato i došlo, dolazi do tog straha. Svi smo se uplašili od smrti, svi pričamo o Vaskrsenju, a ovamo svi se plašimo od smrti. Pa čekaj malo onda, da je naša vera, da je onda naša Vaskrsenje, ako mi sad svi agonijski plašimo se, umrećemo svakako, pre ili kasnije, niko nije ostao večno na ovom svetu i hvala Bogu da ne ostajemo večno na ovom svetu, vidite kako je zlo ovaj svet i nevolja. Tako da, u tom smislu čovjek i treba da razmišlja i naročito hrišćanin koji ima Vaskrsenje Hristovo, eto, on najmanje treba da se plaši smrti. Ranije ljudi, istinski verujući, su trljili, kako bih rekao, u smrt za Hrista, kad je trebalo da ide da se postrada. A mi danas nemamo te vere i zato takav grč, takav strah. to je neka osnovni temelj naše vere, jeste da shvatimo da nema slučajnosti. Ima ona molitva, često se u crkvi pojavljuje molitva opštinskih staraca, pa onda kaže: Bože, daj mi da sve što, da prihvatim sve što se danas dogodi u današnjem danu, kao da dolazi iz tvoje ruke. To je jedan osnovni stav koji čovjek treba da zauzme i da shvati. To je na jednom, da kažem, spoljašnjom tom umnom nivou, da to negde prihvata. Jedna je to jedna stvar, a druga stvar je kada on to prihvati srcem i životom i stvarno vidi da događaju u životu se dešavaju, kako bih rekao, apsolutno ni list sa drveta ne otpada bez Božje volje, bez Božjeg znanja. Tako da, kada čovjek uđe u te dubine, ono i strah izlazi napolje, kako kaže apostol Jovan Bogoslov. Ljubav izgoni strah napolje. Onda ljubav, odnosno Bog, dolazi u čovjeka, useljava se u čovjeka, a tu stvari život po evanđelju. Znači, jedno povlači drugo. Prosto, onaj koji veruje, onaj koji ide istinski za Bogom, on neće imati straha, odnosno lakše će se nositi sa strahom, sa životnim nedaćama, a onda će i sve oko njega drugačije se odvijati i mir koji nosi u sebi, on će reflektovati na svoju okolinu. Tako da danas je retko sresti zaista istinski založenog čovjeka i smirenog čovjeka, zato što nema ni ljudi koji mnogo imaju susreta sa Bogom. Pročitaj pre neki dan jednu misao svetog Antonija Velikog, pa kaže, Atanasija Velik, kaže, zašto se ljudi plaše da umiru? Znači, čovjek se plaši da umre do onog trenutka, dogod ima nešto zašto je vezan srcem za ovaj svet. Znači, za bilo kakvu telesnost. Ne misli se sad samo bukvalno taj telesni odnos u tom kontekstu, nego za šta god je čovjek vezan u ovom svetu. Evo kako je jednostavno objasniti to. To je otvrćušće divno i on objašnjava tako plastično te stvari. Ako vi, kaže kako čovjek kad zastari, pa kaže Bogu, hoću da umre, kaže, pomru ti svi prijatelji, nemaš više nikog, kažeš, Bože, daj uzmi mene, više nema s kim da pričam, izgubio sam, nikoga više nema ovdje na zemlji, došli neki mladi ljudi, ja s njima ne znam da priča kao sa svojim mojim generacijom, i prosto čovjek zatraži od Boga da umre, u tom smislu. To je taj, znači, čovjek mora bukvalno da se preda Bogu, u smislu, kaže, Bože, ti radiš šta hoćeš sa mnom, ako treba da umrem, neka i umrem, to je tvoja stvar, ti to odlučuješ. Meni je samo važno da budem sa tobom, pa šta god da se dogodi. Od tog trenutka brišu se svi strahovi i od tog trenutka dajete mogućnost Bogu da može sa vama da čini ono što je, što kažem, promisao njegova, da se čovjek predaje Bogu na taj način. Tako, ali dok od vi nešto bi hteli da, ne znam, ali ja bih sad da idem tamo, nisam vidio ovo, nisam dotakao ovoga, teo bih ovo, volim onoga, teško da ćete onda vi da umrete, jer ako vi krenete u, da kažem, taj susret sa smrću, vi ćete krenete da se svađate sa Bogom. Neću da umre, pusti me, neću, hoću da završim ovo, hoću ono, hoću. Tako da ne može Bog da vas uzme na silu. Bog, onda ako uđete u toj agoniji, u neku smrku, ostado ste uvečito u nekoj protivljenju Bogu i tome. Tako da Bog nas privoljeva ka sebi i smrt i upravo i da sad zato. Zamislite, kad bi nam bilo sve super i lepo, pa ko bi oni poželi da umre. Nego ovaj život ovdje, vidite, muka, nevolja, kaže čovjek, Bože, draga, uzmi me, ne mogu više da gledam sebe šta činim u ovom svijetu, da ne mogu više da gledam sebe kako se muči, ne mogu više da gledam sebe koliko greši i koliko se udaljavamo od tebe kroz to grešenje i koliko mi napora treba ponovo da se vratim tebi, ponovo da se tražim. I onda prosto čovjek kad to shvati, onda se susreće sa Bogom i onda biva slobodan. I svedomo je kad će dobro. I obično tako ljudi žive dugo, da su oni istinski slobodni. U tom smislu i Bog može zaista kroz te ljude, to su Božji ljudi, da pomogne drugima. Može da pomogne drugima, zato što Bog onda dejstvuje kroz takve ljude. Eto, to je nekako i odgovor za sve ove događaje sad što se dešavaju, da prosto dešava, da predajemo se volji Božje u svakom trenutku, na svakom mestu, da shvatimo da ako i dođe bolest, dobro došla, ako ne dođe, dobro ne došla, da tu imamo mir, da tu imamo jednu slobodu i onda ćemo biti, i nama će život biti lepše, bit će jednostavnije, nećemo stalno biti u agoniji, hoće doći, neće doći, nego prosto živat ćemo u zajednici sa Bogom, to god dođe, kako kaže njegoš, ja sam mu naredan, da budemo svemu, to god se pojavi, da budemo naredni u tom smislu, a jedinu obavezu koju imamo jeste da ispunjavamo zakon ljubavi, zakon evanđelja, to dugujemo jednim drugima, gde god možemo, koliko god možemo, u ovim bilo kakvim životnim situacijama, znači ne postoji životna situacija kad je Bog kaže da sad kad dođe ovakva situacija, ne mora da čovjek bude, da živi evanđelski, nema. Svaka životna situacija, svaka doba, istorijsko, životno, isti zadatak daje svakom čovjeku, znači da čovjek ostane čovjek. Zato je patrijarh Pavle, dražno počeši, stalno ponavljao tu suštinsku misl i ona se vidite uvrežila i ostala kao jedna pouka za pokoljenje. To je jedan divna misl patrijarha jednog naroda, da budemo ljudi. Zato, ništa Bog drugo ne traži od nas osim toga. Da budemo ljudi u svakom mjestu, u svakom društvu, i kad je rat, i kad je mir, i kad je, da god se pojavimo, da budemo ljudi. Da bi se samo toga držali. Ovi svet bio, preobrazio bi se za 10 dana, bi će se ovdje postao raj na zemlji. Eto, tako da, to je neki odgovor na sve ove nedaće naše.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je 28. nedjelja po duhovima i djetinci, a jučer smo proslavili svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, ovaj veliki praznik za koji kažu da polovina srpskog roda slavi, a ona druga polovina odlazi na slave svojim bližnjima.
Možda nekim redosledom najbliže nam je sveti Nikola kao jedna ličnost istorijska, jedna ličnost crkvena, crkvenih otaca, jedna ličnost koja je ostavila veliki trag u istoriji hrišćanska, veliki trag u istoriji ovoga sveta, jedan Božji čovjek koji je važi za primjer milosrđa pred svega, jedan episkop koji je svoju službu, onu povremenu od Boga, ispunio ne 1000 puta, nego beskonačan broj puta, u tom smislu da zaista sveti Nikola važi za jednog velikog svetitelja, čak istorijski on je bio i na onom prvom Vasenskom saboru, znači kada se pobunio i bio protiv one Arijeve jeresi koja se javila u crkvi i njegova revnost da on udari čak Arija. Ja sam skoro, ja u Litiju to ne piše, ali negde u okim apokrifnim knjigama sam pročitao jedan tekst. Šta se u stvari dogodilo, ili piše, nekim tekstovima piše, nekim ne piše, ali vrlo interesantan taj događaj. Kako je sveti Nikola kad je udario Arija, naravno to je bio veliki prestup u tom kontekstu i osuđen je na zatvor, zatvorili su ga. Šta se dogodilo u toku noći? Javlja mu se Hristos i Bogorodica. Bogorodica mu daje epitrahilj, a Hristos mu daje sveto evanđelje. Ujutru kad su došli čuvari, videli su njega da drži u rukama evanđelje je pri trahi oko vrata, znači po zakonu odmah su ga, da kažem, bukvalno raščinili, pošto je sabor bio to vreme. Međutim, vidite, taj čudesni događaj je obelodanio da njegova revnost za veru, za istinu je bila pravedna i da bez obzira što je u tom kontekstu udario Arija, da je zaista bio u pravu što je to učinio i da to nije učinio iz zlobe, već iz jedne revnosti istinske za crkvu Hristovu i za Hrista. Jer mi, recimo, ta jeres je ona koju pevamo u onim stihirama, koje postavlja se pitanje, kaže, ko je razdrao rizu tvoju, Hriste, Arije, kao jeretik koji je učio pogrešno da prosto cepa tu, to jedinstvo u Hristu, da je on Bogo čovjek, Hristos je Bogo čovjek, i kako bih rekao, znači i ceo čovjek i ceo Bog u jednoj ipostasi. To je ono što nama daje spasenje. Ako bi se tu napravila pogrešna učenja, ako bi se tu skrenulo u bilo kakvom pravcu, da se to, onda bi prosto izgubili bi istinu vere koju čuva pravoslavna crkva. I zato je tako strašno bila ta jeres i bilo je neophodno da se crkva očisti od nje. I onda je to Sveti Nikola, koji je važio i za milosrednog čovjeka i za onog koji je znao da opravda mnoge grešnike i da pomogne na razne načine, eto on, vidite, ta revnost njegova u tom trenutku, nadahnut Duhom Svetim, sigurno ne onim ljudskom revnošću, jer odmah kao čovjek ne bi to uradio, ali eto ta revnost, jer time je i Bog htio da pokaže da ta jeres i da na kraju krajeva i sam Arije je ipak čovjek, nije to sad nekakav vanzemaljac, nego je to čovjek i on je Božje stvorenje koje je, ali je nažalost izabrao tu stranu zlu i pokazalo se da je nepopravljiv, da je nepopravljiv i da je on potpuno izabrao kao Juda, sam da vidi Hrista. I eto Sveti Nikola se javlja tu kao jedan koji to potvrđuje, da je prosto i Bog ispitao srce Arija, međutim, pošto je on se i dalje protivio Bogu, nažalost, njegova duša je propala za večnost. Dalje, mislim, Sveti Nikola ima tih puno događaja u životu Svetog Nikole, ta njegova milosrednost, jedna osobina koja je i izniče iz suštog odnosa čovjeka i Boga, a to je milosrđe. I kaže, blaženi su milosti, neće biti pomilovani. Tako da Sveti Nikola je toliko imao tu vrlinu, ispunjavao milostivost i ostao po tome zapamćen i u narodu, da kažem, i u spisima i kroz predanje crkve, ta milostivost. Vidite, recimo da bi čovjek ispunjavao bilo kakvu vrlinu, bilo kakvu evanđelsku vrlinu, potrebno je da se u njegov seli Bog da bi on ispunjavao vrlinu milostivosti. Jer ako vi hoćete da ispunjavate neku evanđelsku vrlinu i krenete recimo da tu milostivost, onda doći ćete do raznih prepreka u životu i zaplitanja. Sad, koliko treba biti milosti, kad treba milosti, na koji način treba biti milosti. Znači, treba jedno duboko rasuđivanje u tom smislu čovjeka, na koji način to izvesti. I to sad mnogi u revnosti to je pa kao sad pročitaju tamo, ne znam, neki od monaha uzeo, kad je susreo sa Bogom, uzeo sve, dao, prodao, ostavio, otišao i tako. A ne može to da uradi sad svako. Znate, ono, prvi put se susreo, treba da razmišlja i da postavi stvari, da vidi gde se on nalazi, na koji način to treba. Nije to baš tako jednostavno, to prosto treba da se rasudi dobro na koji način. Ali najvažnija stvar jeste da čovjek dođe do te duhovne dubine da ne razlikuje više ljude, da ih ne odvaja na bilo kakav način. To je, tad se čovjek može da postane milostiv, razumete? Da, više, ima jedna drevna priča kod sirijskih otaca, pa su pitali kakav podvig imaš ti, oče, pa jedan rekao ovako, jedan onako, pa pita jednom, kaže, oče, kako je ti? Pa kaže, evo, ja se 20 godina borim da vidim svakog čovjeka kao jednog čovjeka. To je moj podvig, još uvijek nisam uspio da ispunim tu moju vežbu, da kažem, na taj način, u tom smislu. Vidite, to je to. Kada čovjek uđe u zajednicu sa Bogom, onda on vidi svakog čovjeka kao jednog čovjeka. Znači, svi ljudi mu postaju isti. Ne gledajući, znači, ni na pol, ni na boj kože, ni na izgled, ni na bilo šta drugo, nego prosto gledajući iz perspektive Boga, odnosno kroz Boga, gledajući ljude, on sve vidi ljude na isti način i ta ljubav Božja na isti način grli sve te ljude. Znači, nema razlike tu. Zato onaj događaj u Evanđelju kad Hrista traži njegove rodbina i presveta Bogorodica, pa kaže, tražite tvoji rođaci. On kaže, ko su moji rođaci? Moji rođaci su moji oni koji ispunjavaju reči moje, koji ispunjavaju reči Evanđelja. To su moji rođaci, koji ispunjavaju ono što sam ja zapovedio. To su moji rođaci i braće i prijatelji. To je znači ono što je potrebno čovjeku. Na taj način se čovjek usinovljava Bogu, na taj način postaje rođak Boži u pravom smislu te reči. Ne nominalno u smislu ja sam hrišćanin, ja sam se krstio, ja i na kraju od toga ja nema ništa. Nego onaj koji je zaista hrišćanin, on ispunjava reči svetog evanđelja. I ne samo, kako bih rekao, one reči koje mu se sviđaju. To je Vladika Nikolaj lepo u jednoj besedi tumačio, pa kaže, neki veruju pola evanđelja, neko veruju. To su, kažem, iz tih, iz tog načina verovanja gdje vi samo otkidate komad ili nešto uzimate od evanđelja, to je blisko jereci, tako su jereci nastajale. Jer su uzimali ono što im se sviđa, ono što im se ne sviđa, pa ili teško da se ispuni, pa to baš i ne mora, ovo mora i tako. Međutim, ne. Potrebno je da se ispuni čitav evanđelj. Znači, ono što zaista piše, što jeste tako, treba to se truditi da se ispuni sve. Naravno, apostoli su postavili pitanje Hristu, pa ako je sve to tako kako ti pričaš, pa ako onda može da se spasi? Mislim, ko može sve to da ispuni, pa nemoguće kad mi sad razmišljamo svojom ljudskom logikom, pa ko će to da ispuni, pa ajde, voli svoje neprijatelje ili neku drugu težu evanđelsku zapovest Božju. A Hristos mi kaže, ljudima je to nemoguće. Znači, onaj ko se bude oslanjao na ljudsku i na tu dimenziju, ljudima je to nemoguće. Ali, Bogu je sve moguće. Znači, Bog može. I to je ono što je upravo, kako bih rekao, smo započeli od Svetom Nikole, a to je to što je on branio na Prvoj Vaseljenskoj saboru. Ta bogočovečnost daje mogućnost čovjeku da i on ostane Bog po blagodati. To je ono što mi dobijemo, to je ono što mi primamo i to je istina naše vere. Jer on bogočovjek. Čovjeku je to nemoguće, ali Bogu je moguće. Znači, moguće i nama. Znači, ta ljudska priroda, ona će se povinovati, neće nestati. To je vrlo važna stvar. Mnogi su, jer si tako nastali da će to, da je to prividno, samo je to nestaje. Ne. Ne, nestaje ljudska priroda. Ona se potvrđuje Bogom. Znači, mi smo stvorena bića i ona, naša priroda se potvrđuje Bogom. Mi um Hristov imamo, apostol Pavle kaže. Znači, ne znači to da apostol Pavle je nestao. Mi dobivamo um Hristov, naš um se preobražava. To je teologija svetog Grigorija Palame. Preobraženje strasti, preobraženje čoveka. Na kraju krajevamo praznik preobraženja. Kada zasvetli Hristos, ta blagodat koja svi hrlimo, to je ono što privlači nas u crkvu, to je ono što nam daje sladost života, mislim, koji bi smisao bio svišćanstvo bi bilo, odnosno, da kažem konkretno, pravoslav jedna filozofija samo da nije blagodati Bože, da nije zaista Isus Hristos, istiniti Bog. E to je ono što mi imamo tu životnu, život u živom Bogu. To je ono što je Sveti Nikola branio na prvom vaskrsnom saboru. I to je ono što je on živio pre svega. Ne možete vi braniti nešto na takav način, a da vi zaista ne živite na takav način. I to je istinski način i branjenja istine vere. Na kraju krajeva, čovjek branići istinu vere, brani samoga sebe. Što, kako bih rekao, čovjek sve reflektuje kroz sebe. Samo dogod je u palom stanju, dogod se ne preobrazi, on reflektuje kroz svoju iskrivljenu prizmu. I onda to bude katastrofa. Ako čovjek se povodi za time, za svoje mislima, za svoj način razmišljanja, da je on u pravu, da on sve zna, to je najbliži put, kako kaže stara spajsa, da se poludi, da odiš ludilo. E zato danas toliko mnogo ludih ljudi. I te depresije, i ti psihički bolesti. E upravo zato. Ako se neko pita šta je problem samo, e to je to problem. Problem je što ne umeš da slušaš. Problem je što ne umeš da se odričeš svoje volje, nego samo teraš ono što je tvoje. Ti misliš da si najpametniji, a ako ti razmišljaš tako, pa razmišljaš jednu godinu, pa dve godine, pa tvoj život počne tako da se odvija, pa šta je to nego gordost? Pa koji je to put? Pa to je put Satane. To je demonski put. Satana je pao zbog toga. I on vodi takve ljude, kako bih rekao, kroz tu palu kroz ljudi, vodi sebi, u svoje carstvo. Tako da, tu je borba. Čovjek mora da nauči filozofiju života, način razmišljanja i susreta sa Bogom. Možete vi da živite kako hoćete i da tumačite kako hoćete. Ne. Prosto mora da se nauči kako to Bog razmišlja, kako to Bog priča, kako to Bog ima odnos sa čovjekom u ovome svetu, da bi kad umremo mogli da prepoznamo tog Boga. Odnosno, kad pređemo iz ovog života u večni, da mi je nama već bude to poznato ovde, onda se nećemo plašiti. Onda nas neće brinuti ni korona, ni antikrist, ni bilo ko. Šta god da se pojavi, kogod da se pojavi. Ni vanzemaljci, otkud zna već šta sve ljudi pričaju i mišljaju svojim fantazijama. Dakle, neće se plašiti ničega. Nema čega da se plaši. To je istinska hrabrost. Čovjek koji ima Boga, on je bogat Bogom i on je istinski hrabar čovjek. Samo takav čovjek može biti istinski hrabar. Dakle, svi odgovori uviru i izlaze iz Hrista. Dakle, to je naš susret sa Bogom. I šta crkva uči u stvari? Čito sam pred par godina i napisao je mitropolit Limasovski Atanas jedan tekst o tome o pobožnim ljudima koji su najopasniji u crkvi, ako on kaže. Kaže, šta crkva uči? Crkva nas ne uči da mi budemo religiozni. Ispunjavamo spoljašnje. Crkva nas uči, smisao crkve jeste susret sa Hristom. To je ono što crkva uči čovjeka. Ovo je sve spoljašnje obrade radi. To je apsolutno, može biti apsolutno promašaj. Ako se ti ne susrećeš sa Bogom. Dakle, to nije crkva. To je neka religioznost i neka religiozna organizacija bi mogla da se zove. I zato ljudi zato mešaju danas. Oni to vide tako i ne mogu da prepoznaju crkvu istinsku. Crkva koja je glava Hristos. To je crkva ljudi koji se susreću sa Bogom. I to se samo može nazvati crkva. Sve ostalo apsolutno nije crkva. I sad je to strašno izmješano ljudima i koji dolaze u crkvu, a da ne pričam onima koji to nisu u crkvi i koji nemaju susreta sa Bogom na takav način, koliko njima to tek nepoznato i koliko njih to onda zbunjuje kad vidite raznorazne ljude koji apsolutno se nisu sreli sa Bogom. E to je osnovni zadatak pre svega ono za što će Bog pitati sveštenstvo i da kažem one koji su u crkvi u mantijama, njih će pitati za te ljude. Šta ste vi uradili po tom pitanju? Episkope, patrijarhe, sveštenike, monahe, oni koji su posvećeni Bogu, koji žive Bogom, e oni, ako što kaže ta sol obljutavi, ako nemojete soli u sebi, to će biti šta onda čovjeka da očekuje od drugih ljudi. Dakle, to je ono što treba da svetli u crkvi. To je ono što crkva daje Bogu, susret sa Hristom. Susret sa Hristom, to je jedini i osnovni zadatak. Nikakva druga, da kažem, nikakav drugi odnos, religioznost, ne znam, ovakav, onakav, zidanje, građenje, rušenje ili šta već, bilo kakva spoljašnja pobožnost. Dakle, to je važno da čovjek se ne zaglavi u toj spoljašnosti i da postane jedan religiozni čovjek koji promašuje smisao svog života. To je upravo, da kažem, vera Svetog Nikole. Svakako i Sveto evanđelje danas koje smo čitali u nedelju 28. po duhove govori o onih 10 gubovih ljudi. To je priča toliko savremena. Evo danas staćete veću gubovost od ovog COVID-a. Pa to je tako su evanđelske priče uvek savremene. Znači uvek savremene i uvek možete da povežete sa svakodnevnim životom i sa svakodnevnim događajima. Ne u tom globalnom smislu. Čovjek kad se zadubi, on može u svom životu uvijek da nađe jednu evanđelsku priču i da nađe sebi odgovor duhovni za ono što radi u životu. I to je ono najvažnije što vama treba. I kad nađete odgovor, zašto čovjek ne može rekao da umre. Ne može zato što nema mir u sebi. Dogod ima pitanja kako, zašto, ovako ili onako, ima jedan lep tekst napisao vladika Antonije Hrabovitski, to je zagranična ruska crkva, to je jedan tekst o Duhu Svetom, i on kaže da je Duh Sveti taj koji objašnjava čoveku. Znači, vama će biti teško do onog trenutka dok vi ne shvatite zašto stradamo, recimo, ako vam se čini da nešto, zbog nečega stradate, da li pravedno, da li nepravedno, svejedno, dogod vi imate pitanje zašto se to meni događa, ne znam, na bilo koji način čovjek, ako mu, evo, umre mu čerka, umre mu sin, evo sad se te neke akcije vidim, skuplja se novac za male bebe, da se leče po inostranstvu i tako. Ali desi se neka mala beba i umre, nažalost ne stigne da se to završi do kraja, ne izleči se sve. I onda čovjek počinje da se pita, znači dogod čovjek se pita, pa zašto meni da se desi, zašto baš ja, zašto... Znači vi ne možete dobijete odgovor. I nelogično je naravno čovjeku da to može da shvati, da prihvati u tom telesnom smislu. Međutim, dubina odnosa Božji potezaj, Božja hirurgija, neka ljudska hirurgija su apsolutna razlika. To je ono što sam iz ove sve priče što sam govorio u tom smislu, da mi možemo da postanemo Bogovi po blagodati. Tačno je, možemo da postanemo i otvoren nam je taj put. Ali biti Bog i postati Bog u tom smislu po blagodati, tu postoji apsolutna razlika. Znači, tu je apsolutna razlika. Kad kaže apsolutna razlika, znači da može čovjek kaže nema ništa zajedničko. A opet s druge strane, beskonačno se opet sjedinjujemo u tome. Znači, biti Bog i postati Bog, tu postoji apsolutna razlika. Ali mi kroz energije Bože i kroz blagodat Božju dobijemo punoću tog života u Hristu. Jer to je ono što u teologiji stoji, nikad ne možemo suštinu Božju da oko toga su se vodile polemike kasnije kroz sve vekove, pa do današnjeg dana ne možemo da dostignemo suštinu Božju. Bog kao Bog, kao što Bog postoji, mi ne postojimo na takav način, mi smo stvorena biće, Bog je nestvoren, i to je ta apsolutna razlika. Ali to ne znači da mi treba da budemo negde hiljade kilometra i beskonačno udaljeni od Boga. Bog je došao na zemlju i tog čovjeka spasao. On je stvorio tog čovjeka iz ljubavi i dao mu radost večnog života. To je ono što je Bog dao. Nije imao potrebu da stvara Boga, ali čovjeka, ali ga je stvorio da bi se radovao svoje kreaciji, da bi se radovao svoje onome, kako kaže u knjizi Postanja, sve što je Bog stvorio bi dobro. I tako dan za danom kako je stvoren ovaj svet. I svaki čovjek koji dolazi na ovaj svet, zato je tragedija, recimo abortus, tragedija zato što vi uzimate nekom pravo na život. Pravo da ugleda svetlost ovog života, pravo da i on se uključi u večni život i radost u Bogu. A Bog mu je dao život, jer taj život nije nastao, tako, ne postoji, koliko god nauka napredovala, nema toga koji će da udahne život u mrtvoga čovjeka, u mrtvo telo. Taj ne postoji, nema toga, to samo Bog može. Dakle, ne može, niko to nije uspio da radi, ljudi su maštali o tome, pokušavaju, ali ne postoji taj koji, znači Bog je taj koji stvara, Bog je taj koji ima silu da stvara. Sve ostalo jeste, oni, svi ostali su oni koji koriste tu energiju stvaralačke sile Božje, koji se radi u tome, Bog to radosno daje, to je ljubav Božja, Bog to sa radošću daje, to je ljubav koja se deli i koja se umnožava deljenjem. Dakle, 10 gubavih ljudi, ta priča, to je treba malo istorijski samo znati šta se, recimo, kako se u to vreme po Mojsovom zakonu ponašalo. Recimo, ko je bio bolestan od bilo kakve gube ili bolestan, oni su bili, prvo su bili ti ljudi izdvojeni, znači u jednim posebnim prostorima, bili su odvojeni. Druga stvar, morali su, ako se kreću, znači, ako se kreću, imali su, bili su obeleženi nekim zvučnim zvonima, zvonci su nosili.
To je bilo strožije nego danas, otprilike.
Da, danas imamo, što kažete, baš imamo mogućnost drugačije da. A i ne samo to, oni su morali po Mojsovom zakonu da govore, znači, ako vide nekog, da vas prižava, i kad idu ulicu na viču, da je zaražen. Znači, moraju da se zaraže. I nije mogao niko da ga oslobodi toga, nego su sveštenici bili zaduženi da se bave tim. Znači, oni mogu da ima, što kaže, da mu napiše otpusnu knjigu, onu, da mu da potvrdu da se izleči. Znači, da nije više bolest. Dakle, morali su na taj način da se ponašaju. Po zakonu Mojsovom i to se strogo ispunjavalo, što je imalo smisla. Naravno, imalo je smisla, jer bolest kad zahvati, onda posle, pa nije bilo lekova i mogućnosti, ne znam čega, kao danas, da se leči ovako. E, i druga stvar, u ovom kratkom modelku evanđelskom, pominje se Samarijan, da je jedan od njih bio, tih 10 gubavaca, i taj jedini koji je bio Samarijanin se vratio da zablagodari Hristu što ga izlečio. Znači, šta se događa? Oni su čuli za Hrista, traže da ih Hristos izleči, imaju svi vere, niko njih nije bez vere, ne može niko tražiti Boga da nema vere. Onda Hristos im odgovara: idite, pokažite se sveštenicima, i u vreme dok su oni odlazili, vidite šta se događa. Znači, oni kreću po sveštenicima, ispunjavaju to što im on rekao, to poslušanje, koje ja govorim, malo pre sam pomenuo da čovjek nije u stanju da posluša. Vidite odakle to potiče, da nije u stanju da posluša. Pa zato što prvo nije u porodici naučio to. Kako će on da dođe sutra u manastir da sluša kad nije naučio u porodici da sluša? Kad nema majku, otac i majka, svako na svojim obavezama, svako će naći neko opravdanje, može da nađe opravdanje u tom smislu, ali nema opravdanja. Nema opravdanja, zato što prosto dete ne može da se pusti tako da živi zato, zato što je došao u, u poziciju da smo došli. Dakle, on, to poslušanje, poslušnost, odatak se vežba. Poslušnost vežba u, u roditeljskom domu. A šta ako je porodica razvedena? To je odmah teža situacija. Nije neizvodljiva, ali je mnogo teža. A šta ako je, ne znam, ovaj, radi tamo u neštranstvu, majka, ali ima obaveza na poslu, opet dete raspušteno, ne vredi, ono odrasta tako, nema, nema tu, tu toplinu doma. Dakle, kreva, ta poslušnost jeste pre svega odnos ljubavi. Dakle, ako roditelji imaju ljubav među sobom, nema tu mnogo priče. Nije niko tu štapom nikoga naučio da bude poslušan. On je štapom može da nauči da bude u strahu i da bude pokoran. Ako negde kaže u jednom predavanju Vlade Teratić, ljubav je poslušnost iz poslušnosti, a pokornost, pokornost je iz izmorenja. Znači, on je pokoran, ali neće nikad biti poslušan. Dakle, mora da se dođe u odnos ljubavi da bi bio poslušan. To je razlog. Dakle, ako to ne nauči porodici, ostaje ceo život oštećen i teško, teško može ikad kasnije da, 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 da se izgradi, izgradi kao, kao potpuna ličnost. Evo, kad vi recimo pitate žitija svetih, a nema ni jednog u tom žitijima da, da kažu pa bio nespovo slučan roditeljima, ne znam, ovako otišao je on i on. Znači, svako od njih je imao taj neki dobar roditeljski odgoj, pa onda tek uspeo da, da se uzdigne iz te ljubavi, da napreduje jednu dublju ljubav odnosa. A znači, znači, ako toga nema, vrlo, vrlo teško ovaj, može tada se dođe u, u, u poziciju da čovjek uspe da se sjedini sa Bogom toliko duboko na takav blagosloveni način. To je zaista ovo, jedno povlači drugo. Kako, kako se sve više razbija poveća, tako će sve loša i loša situacija da bude, a trend je, ide ka tome. Ide ka tome sve više. Dakle, oni slušaju Hrista, istog trenutka kreću ka sveštenicima, jer njima je to i bila zapovedno, su morali da se pokažu kod sveštenika da su izlečeni. Znači, i dalje su morali, morali bi da viču da su bolesni. I kaže, dok su odlazili, nisu stigli do sveštenika, primetili su da su se izlečili. Znači, neko trenutku krenuli su prema hramu, prema sinagogi i vidjeli su da, da je nestala guba sa njih. I šta se događa? Braće se sa Marijanom. Ostalih devet ne. Znači, jedan od deset. To je neka nauka koliko ljudi zaista, znači, 10%. 10% je neka brojka koliko zaista ljudi su onih istinski blagodani Bogu koji su, da kažem, istinski Boži ljudi. Ostalo nije na takav način, ne, ne tako duboko, ali istinski put jeste ta blagodarnost Bogu. Ali on, zašto Bog stavlja da je to taj Samarijan? Baš. On hoće da naglasi, da naglasi da taj Samarijanin, jer u to vreme Samarijani, znači carstvo Izraelsko se podelilo na dva dela. Samarijansko carstvo smatrali da su, Samarijani su bili oni, ona plemena koja su ostala od Boga. I znači, i ona priča o Samarijanki ženi isto je vezana. Znači, kad hoće da naglasi nešto, neku, neku kontradiktornost u tom smislu, jer za, za tadašnje Jevreje u to vreme Samarijani su bili potpuno ljudi otpisani, kaže kako, izbrisani. Oni, oni nisu ni postali, znači apsolutno nisu se s njima ni družili, što se zaista i desilo kasnije sa tim plemenima. Oni su potpuno nestali, izgubili se negde u istoriji. Ovaj, ali oni su apsolutno s njima nisu družili, kad neko čuo da su, da su to Samarijani, i, i ovo, apsolutno su se odvajali od njih. Ali Bog, vidite, Hristos ovde kaže, odnosno apostol Luka kaže, taj Samarijan je došao, da naglasi. da su toliko pali ovi koji sebe nazivaju Božjim ljudima, koji su, da kažem, trebali po zakonu prirode, po zakonu gospodnjim, oni koji su bukvalno u crkvi, za današnje vreme gledamo, znači mi koji smo u crkvi, jedan Samarijanin za koga mi smatramo nekom koji je van crkve, koji je neznabožac, vidite da Hristos baš njega može da izabere i da kaže, e, ovaj čovjek koji je ispunio tu zapovest blagodarnosti Bogu, mnogo će se veći pokazati nego vi koji ispunjavate samo spolja zakon. Dakle, naglašavajući tu razliku, da, u tom smislu ne misli onaj koji je u crkvi da se on spašava time što on dolazi u crkvu. Ne. Apsolutno može se desiti. Sasvim suprotno od toga. Znači, ti koji su u crkvi, ti imaš dvostruku obavezu. Znači, Stari Spajce kaže što je čovjek duhovni, on sve ima manje pravo u ovom svetu. Njegova misla. I to je, znači, što su ti duhovni, manje imaš pravo u ovom svetu. Onaj drugi ima pravo da se ljuti, onaj drugi ima pravo da se buni, onaj ima pravo da otima, ti nemaš pravo da. Ako smatraš da si duhovan, nemaš pravo da otimaš. Ali imaš pravo jedino da se prema svima postavljaš evanđelski. To imaš pravo. Imaš pravo da se prema svima da pokazuješ ljubav. E sad, tu se najviše ljudi zbunjuje na koji način se pokazuje ljubav. U tom nekom smislu, pa odlaze li jednu krajnost ili drugu krajnost. Ljubav nije samo neki beskičmenjački odnos prema svojoj okolini. Znači, to je zato ta depresija. To je neki budizam ili neka druga religija, tako bih rekao. To nije ljubav. Ljubav je da prema čovjeku budeš aktivno da mu pomogneš. Nekad ga treba pustiti. Kad treba sačekati. Zato je teško roditi se na duhovan način. Znači, treba imati meru i način kako doći, recimo privesti čovjeka Bogu. To je najteža stvar. Znači, lako izgraditi kuću na kojoj se staviti kamenje i sazidati nešto, ali izgraditi duhovni dom, to je velika muka i velika teškoća. Najprije svoj duhovni dom, a onda, kad čovjek sazida svoj duhovni dom na dobar način, onda će moći da pomogne i drugome da sazida njegov dom. Znači, samo da mu pomogne, ne može umjesto njega to da uradi. To ne može niko da uradi umjesto vas. Tako da, tu je taj odgovor iz ove evanđelske priče o tih 10 gubovih ljudi. Jedan se vraća. Ta blagodarnost Bogu pokazuje istinski odnos sa Bogom. Jer ta blagodarnost, ona se rađa iz susreta sa Bogom. On ko se istinski susretni sa Bogom, on ne može biti neblagodaran Bogu. Zato što on vidi da sve što dolazi kod njega, da sve dolazi od Boga.
Oče, danas slavimo i praznik djetinjci, 3 nedjelje pred praznik rođenja Bogomladenca Hrista. Slavimo ove divne porodične praznike, najprije djetinjce, pa materice i oce. Ima tu onaj lijepi običaj vezivanja kada se najprije djeca, pa majke, pa očevi odrešuju. Pa da nam kažete nešto o tim porodičnim vezama koje se simbolizuju na ovaj način.
Pa evo, tamo smo i počeli tu priču, u tom koncu su porodice. Ta porodica je u stvari, vidite kako u crkvi to divno ustrojeno, da eto praznik djetinjca, pa materica, pa otaca, pa onda Hristovo rođenje dolazi kao kruna i kao, kako bih rekao, izvor svega ovoga prethodnog. Znači, djetinjci, ti običaje koji su ostali našem narodu i predanju crkve zaista su duboki, ali opet ako se budu ispunjavali samo spolja, neće doneti nikakve koristi, nego će se pretvoriti u jedan obred, da kažem, jedan ruski sveštenik je to nazvao, da se pretvaramo u pagane hrišćanskog obreda. zamislite, takva formulacija, ali je vrlo istinita. Znači, postajemo pagani, a pagani su oni koji se tanju raznoraznim idolima i neznabošci. Znači, tako i to. Ne smemo postati pagani hrišćanskog obreda, u smislu da to paganski shvatamo, nego da iz toga izvučemo korist. Znači, ako je praznik Desnici, ako se taj dan roditelji i deca zbližavaju u smislu da decu treba da prime nekakav otkup za to da ga vežu pa da mu daju neki, da da otkup za to, eto, to je smisao da se približimo jedni drugima, odnosno da se približimo Bogu. Da kroz to ima jedna divna priča grčka, gdje su sedeo je stari otac i sin pored njega, i sad otac ga je svako malo zapitivao, evo je neka ptičica tu, i svako malo ga je, ali otac je stareo već, počeo malo da se gubi, a sin sedi pored i on ga svako malo zapitava, šta je to? Kaže, ptica peva. Pa se malo opet mi ga pita, sin nešto čita neke novine, nešto bulji telefon, opet malo ga pita, a šta je to? Pa tako 10 puta, 15 mi ga pita. Mislim, u jednom trenutku sin kao skoči, pa dobro više, kao, šta me više pita, 100 puta je ti ptica, to je ptica. A on mu kaže, slušaj sine, kad si ti bio mali, ti si mene po 10-15 puta pitao šta to peva. Isto kao je tebe sažno. I ja, kaže, nikad se nisam umorio da ti kažem da je to ptica. Zato što sam volio da ti mene pitaš nešto. Zato sam volio da čujem tvoj glas. I nikad mi nije bilo teško da ti odgovorim. Iako si mi pitao 15 puta istu stvar. E, to je taj odnos, kako bih rekao, ljubavi. Da se ti ne umoriš od svog deteta. Kao ni sin da se ne umori od svog oca, od svoje majke. Da su mu teški. Ako on, kad je bio mali, se mogu, ko te ima da te gleda, nego taj otac i majka. A tebi sad teško da ti njih odgledaš do kraja. Zato je danas toliko napuštenih ljudi. Ja nisam, pa, kako bih rekao, nešto, previše te neke vesti pratio, ali u zadnje vreme pročitao sam nekih događaja koji su nekako nepojmljivi. Ne znam, ne znam gdje tamo, u Mostaru, neke dve žene su stanu umrle, rođene sestre, posle mjesec dana su ih našli, recimo. A onda na nekim drugim mjestima još par nekih tako događaja. Tako su ljudi počeli da zaboravljaju jedni na drugi. Posebno, zamislite, živite u zgradi, da ima 50 stanova, 100 stanova, da se dogodi da čovjek umre i da posle mjesec dana saznaju da je umro, tek sad osjete da se raspada. To, ja ne znam da li je ranije bilo tako, možda je bilo poneki događaj, ali ranije su ljudi ipak se malo više družili, pa popiju kafu komšinica, pa sa komšinicom. Ako sad još ovaj pritisak ove korone, pa onda se su ljudi odaljili. I onda ne smeš majku, ne smeš oca, ne smeš dete, ne smeš, gdje će završiti ovo, ako to tako bude išlo. I vjerovatno je da je utjecaj tog straha dovoljno do toga da se poveća tih nekih slučajeva, da je takav način ljudi umiru. A to je strašna smrt, tako u toj osami. Ta, što kaže, ohladni se ljubav mnogih posljednja vremena, ohladni me ljubav mnogih. E to treba čovjek da traži i da vidi. Ako hoće da bude hrišćan, tu u svojoj okolini, ne treba da ti šališ sad pomoć deci u Africi, ono kad neko sad, oni gledaju televiziju pa kaže, ja bih da pomogem deci u Africi. Pa kako deci u Africi, okreni se ovdje kod tebe, imaš dece koliko hoćeš da pomogneš, samo ako hoćeš, u svojoj zgradi, u svojom šiloku. To je upravo ovaj praznik Desnici, Maternice, i oci, on treba da to briše. Tu razdaljinu i ta to obuzetost, kako bih rekao, nekim svjetskim rešavanjem, brigama i problemima, nego upravo to zbližavanje među ljudima.
A ovi praznici padaju u toku božićnog posta kojim se pripremamo za rođenje bogomladenca Hrista, pa da pomenete i to kako da se na što bolji način pripremimo da dočekamo rođenje Hristovo i da svoje duše, te vitlejemske pećine pripremimo da se u njima rodi bogomladenac Hristos.
Da, lepo što me vi to ovako podsjetite. Ali meni to znak da sam počeo da starim, vjerovatno. Počeo sam da pričam, ne znam da stanem i onda mora neko da vam presjeće. Da... znači, ne znam da se zaustavim. Sad počinjem da se sjećam, on se je sin, on je tako pričao. I on je tako tumačio samoga sebe. Tako da su to prvi znaci, vjerovatno, starenja. E, to je ljubav. Verujte, eto, to je ljubav. To je ono što sam malo rekao, to je delatna ljubav. Znači, sad pustiš sad on, postani čovjek, ono treba... To je naći tog šlifa tananog, pa kažeš ovako, ajde malo drugačije, znaš. A on može i da se uvredi, a nema što da se uvredi, ako je čovjek razuman, on će da prihvati, razuman čovjek, pa što zavisi, ali ako je nerazuman džabe, onda ne može da mu priđeš. Ali kad možeš da mu kažeš, hvala Bogu da može, e to je ljubav. To je upravo ta devetna ljubav koja nama nedostaje. Ne sad pustiš da tako da pomogneš mu na takav način, to je istinska ljubav. Dakle, rođenje Hristovo i u stvari ovo što se mi pripremamo i oci i materice, mi se pripremamo u stvari da susretnemo Hrista. Jer ako budemo voljeli svoje roditelje, svoju decu, ako budemo imali ljubav među sobom, pa onda ćemo voljeti i svoje komšije i prijatelje, onda ćemo voljeti i svoj narod, onda ćemo kroz to voljeti i drugi narode. Razumete, jedna ljubav rađa drugu, jedna se rađa iz druge. Znači, ako nemaš ovdje ljubavi, kako ćeš da voliš samo nekog Afrikanca, ne voliš rođenu majku, rođenu dete. Znači, odatle počinje sve iz tog korena, tu ako promašiš, promaši se sve, a tu ćeš naći i Boga. Znači, da bi volio, moraš i Boga da pronađeš. Jer to ti je ona data sa života koju si dobio, da si se rodio kod takvih roditelja, nisi izabirao to, nisi izabirao kad ćeš da se rodiš, kod kojih roditelja se rodiš, to ti je datost. E, u toj datosti života ti treba da pronađeš istinsku ljubav, odnosno da pronađeš kroz zakon Boži, da nađeš Boga. Našavši Boga, našao si sve odgovore u svome životu, e, onda ćeš, kako bih rekao, zašto mi svake godine iznova proslavljamo Hristovo rođenje? Mislim, ono, ponovo i ponovo se prisjećamo, podsjećamo, vidite, crkva stalno, i vaskrsenje, i rođenje, i vaskrsenje, i rođenje, svi praznici u toku godine ponovo se ponavljaju sljedeće godine. E, upravo to je to što je čovjek rasijan i zaborava. I zato što mi, da nije toga, onda, ko zna, ne bi ni mislili na Hrista, ono, proslavili smo Božić i mi sad više nikad se ne bi ni sjetili. E, zato crkva ima taj bogoslužbeni krug, gdje se mi svakog puta sjećamo Hrista, i Hristovo rođenje, obnavljamo u sebi te događaje, razmišljamo gdje smo mi u odnosu na to, gdje smo mi u odnosu na Bogu, u odnosu sa Bogom, i kroz to imamo mogućnosti da imamo pažnju prema Bogu. To je ta, bukvalno, stvari jedna molitva, to molitveno stajanje, molitvena da kažem, okrenutost prema Bogu. Znači, nije molitva samo da ti kad pitaju molitvu pa kaže da okrećem brojanicu ili ne znam da čitam molitve ili to. Nije to molitva, to može da bude veliko prazno slovo. Nego je molitva upravo to. Znači jedna unutarnja okrenutost Bogu, unutarnjeg bića čovjeka okrenutost o Bogu, razmišljanje o Bogu i delanje u tom smislu. Mi nismo samo filozofi i oni koji razmišljaju o Bogu, nego i oni koji su delatni u tom ispunjavanju zakona Božje. I zato, kažem, Hristovo rođenje svaki godine iznova dolazi nam kao podsjećanje na Boga, na događaje iz Evanđelja, to nas osvežava, to nama daje u stvari nadu našeg spasenja i prosto se radujemo ti dana, prosto ta sjećanja nam ostaju lepa za te praznike. Ljudi su uvijek su se spremali za praznike, makar i u ovom običnom fizičkom smislu, tako bih rekao, pa bar da se malo sredi, da malo kupi nove čarape, da obuče nove pantalone, pa da se spremi nešto da se pojede lepo tog dana, pa da onda sedmo svi zajedno, pa da se taj dan ne radi ništa drugo, nego da sedimo malo, da pričamo, da se vidimo, da se ne svađamo tog dana, nego da ako je moguće, bar jedan taj dan, da se ne svađamo, da ne raspravljamo, ne vodimo svjetsku politiku, nego da vodimo našu kućnu, domaću, porodičnu politiku, da vidimo volili koga, šta, patili ko od nečega. Eto, to je to izražavanje u tom smislu porodice, to je smisao Hristovog rođenja, praznika Hristovog rođenja i ovih pripremnih nedelja pred Božić. Vidite, Božić nekako ide u tom pravcu tog porodičnog jednog okupljanja. Božić je u stvari svima slava, tako može da se nazove. Tad se ne ide na slave kao za Svetog Nikolu, vidite, što kaže to, pola ljudi slavi, pola ljudi ide na slave. Na Božić svima je slava, svima je praznik i svi se radujemo, zato se i pozdravljamo za praznik rođenja Hristos, se rodi vajstinu, se rodi, zaista se rodi. I divno je to tog dana da nas dođe i da dođe na svetu liturgiju, da porani, da tamo dođe onaj ujutru, da, kako po toj tradiciji, da se i to ispunje, te neke tradicionalne stvari koje, kažem, ne smije da ostanu samo u tom smislu tradicije, nego da se kroz to izgrađuje i ljubav. Znači, ljubav odnosa među ljudima, ljubav, i da to ne bude samo formalno. Sve što je formalno, to gubi svoj smisao i onda gubi suštinu, a time gubimo i Boga i džabe nam onda sve. Znači, iznova moramo da se trudimo da osvežavamo Hrista u sebi, da tražimo Boga u sebi, da iznova se ispravljamo, to je to, ne da padamo u očajanje kako je to nemoguće, kako je to teško, pa onda da se pitamo ima li Boga ili nema Boga, to je već, da kažem, u tom smislu ta sumnja koja se javlja čovjeku, pa ovako, onako, nego ako bude čovjek živo, istinski živim Hristom, neće imati sumnju u to da li postoji Bog. Vidjet će da Bog postoji i živeće Bogom, i onda će njegov život biti istinske radost. I u ovome svijetu, noseći teret krsta svoga života, ne može to biti nekakav život u Hristu, radost u Hristu, nije nekakva euforična radost. To je istinska radost, tako blaga, utešna, topla. To je Hristova radost, to je radost večnog života i naravno povezan sa time da vi nosite svoj krst. Udara se svi strane, neko nosi bolest, neko nosi muku, neko nosi ovako, neko nosi onako, ali što god da je, dođe od Boga, dolazi po Božijem dopuštenju, po Božijoj meri, koji zna koliko čovjek može da ponese, i onda vi nosite radost i ta radost nadjačava svu tu tugu, svu tu muku. I to je ono što, recimo, mi osjetimo posebno u trenutku smrti nekih ljudi, da se radujemo pored sve neke priče o smrti i tuge, mi osjećamo nekakvu tihu radost koja putuje između naših srdaca i ona nam daje, kako bih rekao, jednu utehu da postoji večni život. Najsvežije neki nama, evo, jeste naš mitropolit, na njegovu sakranu, ja sam iskreno to osjećao na takav način. Jednu tihu radost i tihu tugu. Tihu tugu u smislu rastanka, rastajemo se za kratko. Ipak susret sa Bogom jeste veliki, ali jedna duza, kažem, jedna straha, da će Bog, kako će Bog da vidi, koliko smo mi videli istinu, ipak kad se pred lice Božje izađe, Dakle, drugačije to izgleda. Ipak smo mi jedna doza te stvorenosti. Znači, ostaje ta jedna doza, ne agonijskog straha, ali straha u smislu da pozitivna straha, da treba da uvijek ostanemo smireni. Dakle, treba se za kratko rastati ta tuga, ali ostaje nadu da ćemo se nekad ponovo sresti u večnosti i ponovo se radovati i nastaviti svoj put u večnom životu, u razvijanju u večnom životu u Hristu, to je beskonačnost.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ αιρετίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πνοηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής γεννούνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vas koji ste se možda upravo sada uključili u program Radija Svetigora, da podsjetimo da na naša pitanja večeras u emisiji Pitajte sveštenika odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. U uvodnom dijelu emisije otac Makarije je tumačio evanđelsko začalo na 28. nedjelju po prazniku Pedesetnice, govorio o prazniku svetog Nikolaja Mirlikijskog, čudotvorca, o prazniku Djetinjci i o božićnom postu. A kao što ste čuli, usput se dotakao i mnogih drugih tema koje se tiču života pravoslavnog hrišćanina i eto sigurni smo da se mnogi od vas mogu pronaći, mnogi od nas naravno, u svemu ovome što je otac Makarije govorio. Evo da izdvojim oče još nekoliko pitanja naših slušalaca za večeras. Ovo je pravo pitanje za monaha. Pita slušalac kako da naučimo da tvorimo Isusovu molitvu tokom dana i u toku posla. Da li u umu pominjati ime Gospodnje, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog?
To je večito pitanje i najvažnije pitanje, u stvari ta neprestana molitva koju mi nazivamo Isusovu molitvu. To je ono stajanje pred Bogom, kako sam malo pre rekao. Dakle, to je jedna kratka molitva Svetih Otaca ostavljena da mi možemo da se usavršavamo u toj pažnji prema Bogu. Znači, da mi možemo kroz kratke reči da imamo pažnju ka Bogu. Dakle, u ovim rečima nema nikakve magijske sile da ti sad ponavljaš. Nakon nekog stvari, to je kroz tu kratku molitvu mi održavamo pažnju odnosa sa Bogom. To je stvari suština Isusove molitve i bilo kakve druge molitve. To je ono što se rekao i ovaj godišnji krug bogosluženja koji je Božić svake godine. Ta pažnja, to sećanje koje u nama vrlo brzo izbledi, mi se vrlo brzo ohladimo. A ova molitva je kao jedan kratki podsjetnik koji čovjeka. Dakle, da bi nju otvorili i trudili se u tom pravcu, znači morate uložiti volju, jedan napor volje. I uopšte nije lagano to održavati. Nije lagano održavati jer misli će vam skretati u svim pravcima i opet, kako bih rekao, čak i da izražbate sebe toliko da to govorite volja tu molitvu, ništa to neće značiti ako vi zaista unutra ne osjetite korist od toga, odnosno ne osjetite da se vi susretite zaista sa Bogom. U tom trenutku bukvalno te reči i nestaju. Kad se vi dotaknete Boga, te reči staju. I vi ne potrebno da ponavljate Gospodi se ti pomilujte. Kad osjetite u trenutku kad Bog siđe, što kaže blagodat Božja dođe na vas, morate da stanete. To morate da naučite, da imate jedan osjećaj, da nećete sirovi i grubi, ali suštinski kod Svetih Otaca neko opšte pravilo jeste da ipak vi treba da ponavljate to, pa će te spojašnje ta molitva da postane unutarnja molitva. Odnosno, prvo je, postoje nekoliko faza molitva, prva ta usnena molitva, spojašnja molitva, gdje vi govorite tiho molitvu da čujete samo sebe u određenim delovima dana, gdje se osamljujete pa možete da govorite, a možete da govorite i naravno i u toku čitavog dana da držite pažnju, da pokušavate sebe da vratite, ali to ne bi trebalo uopšte da vam remeti vaše spojašnje aktivnosti. Na početku naravno neće moći čovjek nikako da uskladi to da on sad drži tu pažnju i da izgovara molitvu, nego na početku neka osnovna postavka je da odvojite neko određeno vreme kada ćete govoriti molitvu. To je neki početak. A ostalo u toku dana, kad god se setite i kad god možete, da obnavljate i da se trudite. Znači, volju da približavate molitvi, odnosno ponavljanje tih reči. Ali kad vi počnete da se bavite molitvom, kažu se te oci, molitva uči molitvu. Ona će vas i samo učiti kako da se molite. No, vidi se da to nije malo jednostavno. Sve može nekako čovjek da nauči, stekne naviku u kontekstu zbog posta ili nečega drugog da radi, ustajanja, leganja. Ali za molitvu uvek treba trud. Uvek treba trud, uvek treba napor volje. Uvek treba čovjek da se prisili na molitvu, pa kad krene posle ona ide, tako bih rekao, jer nije to samo molitva radi molitve, nego se tu to je borba jedna duhovna i sa bestelesnim silama, sa demonima koji ne trpe molitvu, koji ne trpe uopšte bilo kako okretanje čovjeka ka Bogu. Dakle, tu ćete bezbroj prepreka naći vidit ćete da prvo ne možete da saberete um uopšte, da spojite pet puta molitvu sabrano da izgovorite, ali upornost donosi, kako bih rekao, rezultate. Sigurno. Tako da čovjek treba da se trudi u tome, da ponavlja, Gospodi Isuse Hriste, pomili me. Ili drugu neku kratku molitvu, može Presveta Bogorodica Spasenja, to su isto kod svetih otaca ostavili, a može i sasvim drugu neku, neke reči da goresti, recimo bilo koje reči koje se čovjeku nekako zalepe, što kaže za srce, ili dok čita molitvu, ili psaltir, ili neke reči iz psaltira, ili može to da bude i Sveti Bože, Sveti Krepki, ili samo jedna reč može da bude, kako bih rekao, molitva, to čovjek mora da osluša i osluškuje u sebi. To je najvažnija stvar kojom treba čovjek da se bavi. Stara Stajci se dogoda, on kaže, od svih duhovnih delatnosti, sve vežbe duhovne koje radite, najveću pažnju, najveći akcenat potrebno je da date na molitvu. Znači, ne kažem, treba odbaciti sve i samo se baviti molitvu. Pa nisu svi ni za molitvu. Znači, ima neko ko me dati to, on će se više baviti time, nekom će dati, ali zajednički rad svih jeste da rade na tome. Neko će dublje, neko pliče, ali je potrebno da se rade na tome i na tome najveću pažnju davati. A to je najteže svima. Svima, evo, glavno hrišćani, oni jutarnje večernje molitve, tu vanzan kad treba tih 15 minuta ili 20, koliko traje jutarnje večernje molitve, tu se vanzan nešto preskače, uvek nema vremena, ili smo umorni, ili nešto nam fali, ili zaspemo, ili ovako, bezbroj nekih razloga vam se nađe, samo da to ne obavite. Sve ostalo može. Može i internet, može i televizor, može i vesti, može i sve ostalo, ali za tih 15 minuta, tih 15 minuta su toliko teški i uvijek se pravi čovjeku tako neku situaciju da je to preteško, da to ne može, a tu se znači odvija jedna duhovna borba koju čovjek mora da savlada. Nije to ni malo jednostavno boriti na takav način, zato je dobro da čovjek nađe nekog koju saglasju sa time ko se bavi time, pa zajedno dvoje, troje, petero, onda je lakše kad ljudi sarađuju u tom smislu, pa prenose svoje iskustva, pa postiču jedan drugog u tom pravcu, ali dva, tri, pet, ajde nađite dva, samo li pet, što kaže da su dva ili tri sabrane ime moje, ne mislim naći dva čovjeka da se saglasu bilo čemu i da budu istrajni, to je posebno u nekom Božjem delu, tako da a sigurno ima, no to je neka, kako bih rekao, zapovest svim hrišćanima i obaveza, molite se neprestano, što Pavle kaže, verite, bez molitve nema duhovnog života. Molitva i post, evo sad imamo i post, ovo što mi postimo, to je vrlo diskutabilno kako postimo, u smislu šta je post u pravoslavnom predanju, to treba za neko predavanje posebno izdvojiti i to raštaniti lepo da se zna šta je tako post i gde se ko nalazi u odnosu na to. To je vrlo važna stvar da čovjek sebi rasudi i da zna na čemu je. Ali ajde i ovo što jeste ovako neka promjena hrane, jedanje neke druge hrane je vrlo korisna u odnosu na ono kad čovjek jede sve što stigne. Tako da može da se koristi odmah bolja molitva u postu. Odmah je bolja molitva. I što se više moli čovjek i poboljšava molitva, poboljšava se i post. To ide nekako zajedno. Nije to slučajno u Evanđelju molitva i post da idu zajedno.
Oče, makar je nama i ostalo još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Zvonati konkretno neka pitanja, meni je to nekako previše, mislim da je korisnije ovako. Da to bude za šire područje nekih ljudi i oblasti, da čuje svako za sebe nešto korisno. Na kraju krajeva i ponavljanje, što kaže majka nauke, i ja slušajući o to govorim i ja se učim i ponovo sebi stalno iznova vidite ta priča, ali se treba posticati na molitvu posvetno i na svete evanđelske obveze i dužnosti. Zaboravlja se čovjek, prosto ima neki izraz, kaže, u društvu se i kao gdje ženi. To je upravo to, to je jedna duboka misla, duhovna. Čim čovjek uđe u jednu kolotečinu nekog života i načina života, on počinje da liči na to. Čovjek je vrlo prilagodljiv onome u čemu se nađe, čak i prirodno, koliko ja znam, taj neki fiziološki odnos čovjeka. Ako vi uđete u šumu i budete prođete neko vreme, kažu da se ćelije čak menjaju, oči drugačije gledaju. Znači, čovjek se vrlo brzo prilagodi u okolini u kojoj se nalazi. I ono što radi, on počinje da liči na to što radi. Tako da, nekako, ko ima, što kaže, oči da vidi, neka vidi. Ko zaista ima duhovni vid, može da vidi vrlo jasno kod čovjeka gdje se taj čovjek nalazi. Nosi li na sebi lik Boži ili taj lik Boži upropašten, uništen. To je ono, vraćamo se na početak priče kad je onaj monah rekao da kaže, evo 20 godina, moj podvig je 20 godina, se borim da jednog čovjeka vidim, da sve ljude vidim kao jednog čovjeka. Eto, to je to. Kad vi vidite sve ljude kao jednog čovjeka, a to možete kroz Boga, onda ćete vidjeti koliko je ljudski lik uništen. Znate, kad dođe čovjek uništen u opašten gresima, iz toga može da se rodi istinsko milosrđe, kako se razvilo kod svetog Nikolaja, čudotvorca. Dakle, kad vi vidite uništen lik Boži, od vama se javlja ta tuga. Kad vidite, na kraju krajeva, i svoj lik koji je uništen u ovome svetu, u odnosu na lik onaj kako ga je Bog stvorio, dobrog i savršenog čovjeka, onako sve dobro što Bog stvara, dobro stvara, tako i čovjeka kao krunu svoje tvorenje, onda, kažem, iz toga može da se rodi istinsko milosrđe. Iz toga istinska može da se rodi istinska molitva, jer milosrđe nije samo da vi dajete novac nekom ili da nekog materijalno snabdevate. Istinska milosrđe jeste i molitva za ceo svet. Istinska milosrđe jeste molitva za drugi ljudi, bilo se će razumjeti, mnogo širi pojem od onoga što mi smatramo da je istinsko milosrđe. Tako da čovjek treba u tom smislu da se razvija, da zaista istinski požaliti nekog, istinski zaplakati za nekim. To je ono što čovjek može da vidi Boga. Onda istinski može da se pomoli, istinski zaplakati, istinski da mu pomogne, jer onda kada čovjek na taj istinski način vidi muku onog drugog čovjeka, on će naći načine kako da mu pomogne, a da to, kako bih rekao, čovjeku odgovara, što kaže da uđe u njega, a to je u stvari ljubav. Kako možete da volim čovjeka? Ne možete vi da pomognete, pa bili vi lekar ili ovako onako, znači što kaže, koliko god stan spoljašnje način leče, ljubav leči čovjeka, istinska ljubav leči čovjeka. Na kraju krajeva, Hristos je ljubav, i on je isceljivao ljude. Ta ljubav je isceljivao ljude. Znači da je ljubav isceljujuća. Ljubav je ona koja daje istinsko zdravlje čovjeku. Pa da zahvalimo svi Bogu, pre svega našem Ocu Nebeskome, na svemu što smo se rodili u ovome svetu, ovakvi kakvi jesmo, što smo isti. Imamo mogućnost zaista kao hrišćani da budemo svetlost u ovome svetu, i do nas, koliko budemo mi hteli, koliko se budemo davali, koliko budemo se približavali Bogu, toliko će biti svima bolje. I ovome svetu, a da kažem, najvažnija stvar jeste da se u večnosti svi ponovo vidimo starac Kleopa, ruski veliki duhovnik, on je govorio, kad je pred smrt onako već došao, samo se pozdravljao i govorio, vidimo se u raju, da se vidimo ponovo u raju, to je najvažnije, ponovo da se vidimo u raju, da se, razumete, sa suzama, sa tim apajem, i govorio ljudima i pozdravio se sa njima. I to jeste najvažnija stvar, šta nam vredi i ovdje da se vidimo, ako se ponovo ne vidimo tamo u večnosti, da se, kako bih rekao, radujemo. Jer svejedno kad će ko umreti, kako bih rekao, to je ta glazuna tuga, malo ćemo biti tužni, ali imam uteku, vidjet ćemo se ponovo. Ako ćemo se svi radovati, onda kad se vidimo, to je znak da nećemo biti pakli, to je raj. Kad se vidimo jednim drugima, na lice gledamo, onda je to radost.
Oče, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo još jedna emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Vi nam i dalje pišite, postavljajte svoja pitanja, a mi se opet čujemo u narednu nedjelju u isto ovo vrijeme. Do tada ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aliluja, je do vijeka milost njegova, aliluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.